Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Počeli pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom stand-by aranžmanu. Đelić očekuje dogovor do kraja nedelje. Uhapšeno 10 osumnjičenih za pranje novca i falsifikovanje. Suđenje Miladinu Kovačeviću odloženo na neodređeno vreme. Počelo suđenje Jozefu Friclu. Sutra promenjivo oblačno, uglavnom suvo, najniža temperatura oko 3, najviša dnevna 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Uoči pregovora sa MMF-om ministar trgovine Slobodan Milosavljević izjavljuje da će se zajmom pokrivati i budžetski deficit Srbije. A ekonomista Aleksandar Stevanović to ovako komentariše.
Taj novac ne služi za punjenje budžeta Republike Srbije, nego za prebrođavanje platno-bilansnih poteškoća koje su u Srbiji evidentne. MMF je zato i stvoren. Tako da to nije baš potpuno suvislo što ministar Milosavljević govori.
Kako Užičani reaguju na nove pregovore sa MMF-om?
Kažu da ako budemo opet uzimali pozajmicu od Međunarodnog monetarnog fonda, da se možda mogu i penzije smanjiti. Šta mislite
to
o tom?
To je crno bez imalo beloga. Mi stalno hoćemo da prosjačimo.
Sve to narod ne veruje. Isto kao zastava, kao ovo, to sve priče kupovanje vremena.
To nije tako loše, ali teško je to zaduživati se.
Nataša Kandić odbacuje ocene tužiloštva za ratne zločine po kojima uznemirava javnost, a o protestima policajaca u Leskovcu kaže.
Ja znam ko su oni koji demonstriraju, to je oni koji znaju da bi oni mogli doći na dnevni red ukoliko ovde funkcioniše pravna država.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i misija Međunarodnog monetarnog fonda počeli su u Beogradu pregovore o novom aranžmanu koji bi zamenio postojeći stand-by aranžman. Potpredsednik vlade Božidar Đelić izjavio je da očekuje da će do kraja iduće sedmice biti postignut dogovor.
Očekujem da ćemo se dogovoriti oko jednog programa za 2009. ali i za 2010. godinu. Taj novac, i mislim da to svi dobro znaju sada u Srbiji, nije novac koji će Srbija trošiti za njen budžet. To su dodatne municije da bi se branio dinar.
Kaže potpredsednik vlade Božidar Đelić, Srbija će od MMF-a tražiti novi kredit od najviše 2 milijarde dolara, uz već odobrenih 520 miliona i ta sredstva će, kao što ste čuli, biti namenjena isključivo za jačanje deviznih rezervi i očuvanje stabilnosti dinara. Ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. Policija je uhapsila grupu od najmanje 10 osumnjičenih za pranje i falsifikovanje novca, prenosi B92 pozivajući se na izvor u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Članovi grupe uhapšeni su na području Beograda, Jagodine i Novog Sada u zajedničkoj akciji MUPA i Poreske policije. Određeno im je policijsko zadržavanje od 48 sati. Sumnjiče se da su tokom 2007. i 2008. godine oštetili budžet za više od 1,5 milion evra. Krivični postupak protiv Miladina Kovačevića, osumnjičenog da je naneo teške telesne povrede američkom studentu Brianu Steinhaueru, odloženo je na neodređeno vreme. Kovačevićev branilac Borivoje Borović rekao je da je istražni sudija saopštio da se postupak i saslušanje očevidaca i svedoka odlaže na neodređeno vreme, jer do danas na dopis suda Republičko javno tužilaštvo nije odgovorilo da li je krivično delo za koje se tereti Kovačević isto delo za koje se tereti i u Sjedinjenim Državama. Ministarstvo za Kosovo obezbedilo je agregat za struju, pa je nastava u osnovnoj i srednjoj školi u Prilužju opet počela. Zamenik predsednika opštine Vučitrn Milorad Stolić izjavio je da u Prilužju ipak neće biti nastavka protesta, iako struja ni nakon 15 dana nije došla u to kosovsko selo. Protesta danas neće biti jer nam je rečeno da su počeli razgovori Beograda i predstavnika UNNIK-a o rešavanju problema vezanih za isključenje struje, kao i o načinu na koji će Srbi plaćati električnu energiju, rekao je on. Italijanski premijer Silvio Berlusconi boravit će danas u Crnoj Gori na poziv predsjednika vlade Mila Đukanovića. Pored razgovora sa crnogorskim premijerom, Berlusconi će se susresti i sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. Najmanje 9 osoba, uglavnom policajaca, poginulo i 25 je ranjeno u bombaškom napadu na policijsku stanicu na jugu Afganistana. Bombaš samoubica, obučen u policijsku uniformu, aktivirao je eksploziv. Sudanski predsjednik Omar Hassan al-Bashir naredio je svim međunarodnim humanitarnim organizacijama da na godinu dana obustave distribuciju humanitarne pomoći u Sudanu. On je rekao da međunarodne organizacije mogu da ostave pomoć na aerodromima, a da sudanske nevladine organizacije mogu zatim da je dostave građanima. Međunarodni sud pravde u Hagu izdao je 4. marta nalog za hapšenje Bashira zbog ratnih zločina u Darfuru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli na početku emisije, u zgradi Narodne banke Srbije počeli su pregovori predstavnika vlade i Međunarodnog monetarnog fonda o novom stand-by aranžmanu. Delegaciju MMF-a predvodi šef misije Albert Jäger, a delegaciju vlade Srbije guverner Narodne banke Radovan Jelašić. U srpskoj delegaciji su i potpredsjednik vlade i ministar ekonomije Mlađan Dinkić i ministarka financija Dijana Dragutinović. Pregovori će, kako se očekuje, biti teški jer se već sada zna da će fond tražiti smanjenje javne potrošnje u situaciji kada je u budžetu Srbije u prva dva mjeseca ove godine zabeležen pad prihoda u odnosu na plan za 2009. zbog negativnih efekata svjetske krize. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić kaže da vlada sa MMF-om zapravo pregovara o dvogodišnjem kreditu koji bi bio nešto veći od onog o kojem su mediji do sada pisali.
Ja očekujem da ćemo sa Međunarodnim monetarnim fondom, s kojim smo počeli danas razgovore, postići sporazum i vjerujem da će negdje oko 2 milijardi evra biti dat zajam za popunjavanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije i time ćemo dobiti jednu veliku sigurnost. Mi idemo na dvogodišnji aranžman, dakle ne samo za ovu, već i za sljedeću godinu. Vjerojatno će to ukupno biti oko 3 milijardi evra za dvije godine, 2 milijarde ove godine i milijardu sljedeće. Mislim da će to biti značajno za povjerenje građana u ceo financijski sistem i mislim da će ovo biti više nego dovoljno da Srbija zadrži relativnu stabilnost domaće valute, uz naravno još neke pretpostavke koje ćemo da uradimo.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Da li je novi stand-by aranžman sa MMF-om bar ovogodišnji spas za ekonomiju Srbije, kako veruje srpska vlada, ili pak srpsku državu? Pogađa ne mala verovatnoća da će bankrotirati, kako veruju neki ekonomisti, među kojima je i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište, komentariše izjavu ministra trgovine Slobodana Milosavljevića da je državi potrebno oko 1,5 do 2 milijarde evra da bi bez većih turbulencija preživjela ovu godinu, a koji je usto pomenuo i pokrivanje budžetskog deficita iz tih sredstava.
Taj novac ne služi za punjenje budžeta Srbije, nego za prebrođavanje platno-bilansnih poteškoća koje su u Srbiji evidentne i MMF je zato i stvoren. Tako da to nije baš potpuno suvislo što ministar Milosavljević govori. Istina je da u nekih par iteracija deo tog novca dođe do budžeta, ali ne tako što bi se te pare direktno u budžet upumpale.
Ako su to 2 milijarde, on tvrdi da će to biti dovoljno da se prebrode turbulencije ove godine. Poredi performanse Srbije sa Letonijom, Estonijom, kaže da mi ni iz daleka nismo dostigli taj stepen krize.
Sad nisam baš siguran da nismo nešto potpuno bolji od Letonije i Litvanije, a s druge strane nismo ni bili dobri kao oni kad su oni rasli po 11% nekoliko godina za redom. Nebitno. Mislim da su oni dalje sve skupa bolji nego Srbija. 2 milijarde, pa mislim da će nam opet zahvaliti nešto novca, jer ove godine sve su šanse da mi investicije nećemo imati ni u tragovima u Srbiji, a i da će, boga mi, priliv bankarskog kapitala biti manji nego prethodnih godina. Ali mislim da bi ovo moglo nam pomoći da očuvamo koliko toliko stabilan kurs i stabilnost sistema, barem do jeseni.
Aleksandar Stevanović. Pregovori sa MMF-om su potpuno iznuđena stvar, smatra ekonomista Mijedrag Zec i objašnjava.
Zato što je naše društvo nesposobno da se suoči sa jednom jednostavnom činjenicom, da se može trošiti samo ono što se ima. Znači, ključna karakteristika društva iz zadnjih 50 godina, to je taj sistemski deficit. On povremeno dovodi društvo u stanje ozbiljne opasnost da se raspadne. To je bilo 80. i 90. godina, pa smo onda reprogramirali dugove, počeli privatizaciju. inflaciju, dosta su neke pare i malo smo stabilizovali. Međutim, mi smo nastavili dalje po starom, da trošimo ono što nema i da nađemo ko će to da financira. Taj izvor privatizacije iscrpljen, izvoz doznaka je manje više stabilan ili će biti opadajući, izvoz je loš, mi industrije nemamo i sad smo tu gdje jesmo. MMF treba u stvari da pomogne vlastima da prebrode krizu koju nisu sposobne da to u momentu da otklone. Međutim, to je pitanje koliko to dugo može biti. To može biti za ovu godinu. Šta ćemo dogodne? Šta ćemo za 3 godine? Ako se to nastavi, kako što se nastavi? Mi ličimo na porodicu koja je izgubila unutrašnju mogućnost da uređuje svoju potrošnju i onda će kreditor da to malo stavi pod kontrolu.
Ekonomista Miodrag Zec. Pitali smo Užičane gdje vide izlaz iz ekonomske krize.
Više discipline, više rada, poštenja.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
To nije tako loše, ali teško je to zaduživati se.
A ako budu tražiti da se smanje penzije?
Pa neće vas da tražiti to, no ne bi trebalo to da bude. Zato što su penzije ovako male.
Crno bez imalo beloga. Mi stalno hoćemo da prosjačimo. Pa daj da nek se smanjujemo svima, ali ne tamo gdje idem pokopao, neko mi drži tamo skupštine umjesto u Beogradu. Idu da se provode. A da nam misle o jadnom, ovome bednom narodu. Svi se oni bore za svoju fatelju. Uđe u skupštinu sa rukama u džepovima i izađe kao milioner. To nikad nije bilo.
Treba ove javne, ova javna preduzeća malo skresati. Vladu isto su smanjiti troškove. Imaju 300 koliko imaju automobila službenih. 300 vozača. 300 ovog, 300 onog, to je 1200 guma, samo treba godišnja kupe.
Opet se priča o aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Pa dobro, mi bez toga ne možemo da opstanemo, a sad za penzije kuće ih manje, male su.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ocenu Tužiloštva za ratne zločine da Nataša Kandić uznemirava javnost time što obelodanjuje spiskove policajaca osumnjičenih za ratne zločine, direktorka Fonda za humanitarno pravo opisuje kao strategiju kojom država pokušava da se distancira od ove organizacije. Podsjećamo, Fond za humanitarno pravo raspolaže najobimnijom i najpreciznijom dokumentacijom o zločinima počinjenim na Kosovu.
I to je, rekla bih, delom i nesigurnost tužilaštva da postupa kada su u pitanju prekršioci teških povreda ljudskih prava iz redova policije i vojske. To je kod nas osnovni problem. U redu funkcioniše ukoliko je u pitanju neki izolovan incident, ukoliko su u pitanju žene i deca, ali ako treba ići na otvaranje pitanja kao odgovornosti crvenih beretki i posebnih jedinica policije, onda nastupa jedno posebno stanje koje može da dovede i do blokade rada određenih institucija. Odmah se javlja taj strah da može da dođe do organizovanja, da su rezervista, oni koji nisu primili ratne dnevnice, oni onda se plaše čak i da kažu ono zašto ima podatke, a to je da oni koji sada organizuju protest, da za njih postoje jaki dokazi o tome da iza navodne odbrane države da su stajali pljačkaši.
Nataša Kandić, u znak podrške pritvorenim policajcima, organizacija Borci veterani rata iz Leskovca najavila je za sutra protest u tom gradu. Predsjednik ove organizacije Dušan Nikolić kaže kako, citat, veterani imaju moralnu obavezu da se oglase povodom hapšenja četvorice policajaca koji su časno branili svoju zemlju, kraj citata. Miting se organizuje pod nazivom Ko je sljedeći?
Postavlja se pitanje da li ćemo svi završiti u zatvoru ili ćemo svi završiti u Hagu koji smo se odazvali pozivu da odbranimo našu otadžbinu. Ovaj miting je posvećen tome da se mi oglasimo i da tražimo jednostavno da nas država uzme pod svojom zaštitom.
Zbog čega mislite da ste svi na udaru ukoliko se ovdje radi o nekim ljudima za koje postoje osnovane sumnje da su počinili ratne zločine? Znači radi se o pojedincima.
Zašto nakon 10 godina? Da li je to slučajnost da se tog dana uhapse 4 policajca koji su branili otadžbinu, a da se to tog istog dana pušta najveći švicarski terorista koji je digao autobus Niša ekspresa u vazduh.
Da razvojimo te dve priče, pa da mi kažete, ne mislite li da ste malo poranili sa protestom ako ništa drugo? Tek su pokrenuti postupci, oni su tek u pritvoru, na ovaj način vršite zapravo pritisak i na sud, što nije baš preporučljivo.
Normalno, ako se za bilo kog ikog dokaže da je stvarno činio ratne zločine, takve ljude nećemo da štitimo. Ali ne možemo da prilikom podnošenja, recimo, zahtjeva za istragu, za pokretanje istrage, da već ljudi budu unaprijed osuđeni za ratne zločine. Nećemo više da dozvolimo nemojmo da nam se ponavlja istorija da je Srbina izdao. Vreme je da jedan puta kažemo stop.
Organizacija Borci veterani rata Duša Nikolić. Vezano za proteste policajaca u Leskovcu, koji su se solidarisali sa privedenim kolegama osumnjičenim za ratne zločine na Kosovu, Nataša Kandić nema dilemu.
Meni je potpuno jasno, ja znam ko su oni koji demonstriraju, to je oni koji znaju da bi oni mogli doći na dnevni red ukoliko ovde funkcioniše pravna država. Oni koriste sada jednu konfuznu situaciju, oni huškaju, podstiču, okupljaju sve one koji su se bavili nezakonitim radnjama, neke neupućene, naročite porodice, žrtava, oni koji su ubijeni, stradali ili bili kidnapovani. Oni njih zloupotrebljavaju, te porodice ne znaju tačno o čemu je reč. Ja sam sasvim sigurna da ni jedna porodica ne bi stala iza kriminalaca, iza onih koji su pljačkali, gradili kuće time što su ubijali na Kosovu, odnosili mašine, čak i neke agregate, razne skupocene tehničke predmete, prodavali automobile, kamione, čak su organizovali i plenitbu stoke koje su onda dovozili kamionima u Srbiju i prodavali. Nikad niko ne bi stao na stranu takvih policajaca, ali u ovom trenutku mi imamo njihovu akciju, oni se okupljaju.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. 14 sati i 16 minuta na ovom mestu. Podsećamo vas još jednom na vesti dana. Počeli pregovori sa MMF-om o novom stand-by aranžmanu. Đelić očekuje dogovor do kraja nedelje. Uhapšeno 10 osumnjičenih za pranje novca i falsifikovanje. Suđenje Miladinu Kovačeviću odloženo na neodređeno vreme. Počelo suđenje Jozefu Friclu. Sutra promenjivo oblačno, uglavnom suvo, najniža temperatura oko 3, najviša dnevna 12.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorsko državno tužilaštvo otvorilo istragu protiv trojice bivših pilota Jugoslovenske narodne armije zbog sumnje da su na području Dubrovnika za vreme rata počinili zločin protiv čovečnosti. Jedan od njih je i selektor crnogorske teniske reprezentacije Zoran Slavuljica, koji će sutra u Višem sudu u Podgorici dati iskaz, beleži Biljana Jovićević.
Piloti bivše Jugoslovenske narodne armije Zoran Slavuljica, Asim Pandžić i Miodrag Atanacković pozvani su da sutra u utorak u Višem sudu objasne svoje učešće na Dubrovačkom ratištu. Inicijativa za pokretanje istrage potekla je iz Hrvatskog tužilaštva, a piloti će u crnogorskim sudovima biti saslušani na osnovu sporazuma o saradnji tužilaštava Crne Gore i Hrvatske iz 2007. godine. Zoran Slavuljica, selektor teniske reprezentacije Crne Gore, nije danas bio dostupan, ali je u nedjelju potvrdio za televiziju Vijesti da je primio poziv i da će se pojaviti u Višem sudu. Prema njegovim riječima to je očekivan epilog istražnog procesa koji se vodio u Hrvatskoj. Također je odbacio optužbe navodeći da za vrijeme ratnih operacija na Dubrovačkom ratištu je bio stacioniran na aerodromu u Golubovcima kod Podgorice. Hrvatski novinar Luko Brajlo rekao nam je da su imena ovih pilota hrvatskoj javnosti manje poznata jer je pažnja bila usmjerena na viši komandni lanac tokom napada Jugoslovenske narodne armije na Dubrovačko područje, ali se u svakom slučaju iz dostupne dokumentacije zna o kakvom se djelovanju sa područja Podgoričkog vojnog aerodroma radi.
I za izvođenje zračnih napada na područje juga Hrvatske bile su određene tadašnja 172. aviobrigada iz Golubovaca i 97. isto tako aviobrigada iz Mostara. Prema tim saznanjima načelnik štaba te brigade bio je potpukovnik Vladan Marijanović, dok su zapovjednici eskadrila iz ove 172. brigade koji su djelovali po području juga Hrvatske bili majori Milivoje Aranđelović i Golub Vučković. Sad, koliki je konkretni udjel od ove trojice pozvanih pred Viši sud u Podgorici, to je bilo stvarno pretenciozno s moje strane da ja sad idem išta govorit.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader dolazi u petak u službenu posetu Beogradu. Posete će uslediti nakon zahlađenja odnosa dve zemlje koje su mnogi procenjivali na najnižem stupnju do sada. Na vezi je naša novinarka iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović. Ankice, prve reakcije na Sanaderovu posetu Srbiji u Hrvatskoj su oprečne.
Dobar dan iz Zagreba, da, oprečne su i kreću se od ciničkih do pozitivnih. Ciničkih zbog problema sa zapadnim susjedom Slovenijom, potuda i tvrde neki okretanje Zagreba ka istočnom susjedu da se pokaže kako je Hrvatska spremna drugačije se ponašati prema susjedima od Slovenije. Evo, samo nekih od tih reakcija. Dakle, prva pozitivna predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji Vesna Pusić ističe tako da je Sanaderov odlazak u Beograd dobar i koristan politički potez. Prednost zemalja u regiji, kaže ona, u odnosu na Europsku uniju upravo je u njihovoj suradnji. Ponudu dokumenata koje je Hrvatska već prevela za Europsku uniju za svoje potrebe Pusić smatra dobrim i vrijednim političkim gestom Hrvatske. Inače, u hrvatskoj vladi odbacuju nagađanje kako je hrvatski premijer svoj posjet Beogradu uvjetovao isključivanjem srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića iz susreta i tempirao ga baš u vrijeme kad je srbijanski šef diplomacije u Turskoj. Susret se, tvrdi glasnogovornik hrvatske vlade Zlatko Mehun, dugo planira i nema veze sa srpskim ministrom. Bivši SDP-o sa boravkom srpskog ministra tog trenutka u Beogradu. Bivši SDP-o ministar vanjskih poslova Tonino Picula smatra pak kako hrvatski premijer preko Beograda želi dobiti poene iz Brisela i pokazati kako je Hrvatska u stanju razvijati dobre odnose sa susjedima, pogotovo nakon spora sa Slovenijom. Naravno, kaže neovisni politički analitičar Davor Đenaro u izjavi našem radiju, da se posjet hrvatskog premijera Srbiji može komentirati cinično, a može i dobrom namjerom. U pravu su, kaže Đenaro, oni koji smatraju da se s posjetom već kasni, ali bitno je da se ti prvi koraci ka ponovnom zatopljenju naprave. Neovisni analitičar međunarodnih odnosa, nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić, umjereni je optimista. Kaže da su najveća otvorena pitanja između Srbije i Hrvatske određivanje granične crte, iako nema incidenata, ali to čeka i Hrvatsku i Srbiju da riješe, zatim implementacija sporazuma o sukcesiji, pitanje hrvatske tužbe Međunarodnom sudu u Hagu i srpske protutužbe, te pitanja vezana uz rat, odštete, povratak izbjeglica, no sve se to zaključuje Granić u jednoj atmosferi, dobroj drugoj može pozitivno rješavati.
Ankice, hvala na ovom izveštaju. Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba, slede sada reakcije iz Beograda. Poseta Iva Sanadera dolazi nakon godinu dana blokade u srpsko-hrvatskim odnosima. Odnosi su pogoršani najpre hrvatskim priznanjem Kosova, a potom i odlukom Međunarodnog suda pravde o nadležnosti za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid od 1991. do 1995. godine, nakon čega je Beograd najavio kontratužbu za akciju Oluja. Zato je Sanaderova poseta Beogradu značajna zbog bilateralnih odnosa, ali i za region, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Imali smo celu godinu veoma negativan trend u međusobnim odnosima, neugodne izjave sa obe strane i tako dalje. Mislim da ova poseta premijera Sanadera će bar delimično staviti tačku na taj loš trend i da će početi ti odnosi da kreću uzlaznom linijom i nakon toga da se rešavaju problemi koji stoje od povratka izbeglica koji je jedan od kamena spoticanja do rešavanja problema granica. Mi imamo i te otvorene probleme granice na Dunavu. Ako ovo bude početak otopljavanja odnosa na relaciji Beograd-Zagreb, to znači da ima šanse da u regionu krene jedan bolji trend, jer okosnicu odnosu u regionu čini oslabljena Beograd, Zagreb i odnosi u regionu sada su u ozbiljnoj krizi. Evo, na primjer, Srbija nema normalne odnose ni sa Hrvatskom, ni sa Crnom Gorom, sa Makedonijom, sa Bosnom i Hercegovinom i tako dalje. Da ne govorimo što svi imamo ozbiljan zastoj na putu pridruživanja Europske unije.
Aleksandar Popov, Centar za regionalizam. Iz hrvatske vlade najavljeno je da premijer Sanader u Beogradu neće zaobići ni probleme povratka i zaštite manjina. Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, kaže da je u ovom momentu pesimista kada je reč o posjeti hrvatskog premijera, jer je u prethodnom periodu urađeno malo.
To se prosto vidi iz posjete gospodina Mićunovića Zagrebu, da su ona pitanja koja su bila važna za nas, da nije postignut sporazum. Prema tome, sve mi se čini više da ovo u interesu prosto približavanja Hrvatske europskim integracijama nego što ide u prilog izbjeglim i prognanim ili Srbima u Hrvatskoj. Naši problemi koji su od 95. oni su i danas. To je vraćanje oduzetih stanarskih prava. Drugi problem, to su penzije. Onaj osnovni problem, to su optužnice. Nažalost, još uvijek ima negdje oko 1000 onih koji se nalaze na nekim tajnim optužnicama i to je jedan od razloga zašto nema povratka. I onaj osnovni problem, to je obnova kuća.
Udruženje Srba iz Hrvatske, Milojko Budimir.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet, 5 dana trajeće suđenje Jozefu Friclu, austrijskom monstrumu, kako ga mediji najčešće opisuju, a koji je pune 24 godine u zatočeništvu u podrumu kuće držao svoju ćerku sa kojom je imao 7 dece. Proces koji je počeo danas završit će se u petak izricanjem presude. Priredila Mirjana Rakela.
73-godišnji Fricl priznao je krivnju za incest, ali ne i za robovlasništvo nad čerkom i djecom. Austrijski inženjer koji je izgradio kuću strave sa elektronski kontroliranim vratima kako bi onemogućio bijeg čerki i djeci, negirao je krivnju za smrt jednog djeteta. Svjedokosti Fritzl u sudnicu je došao u sivom odijelu, a lice je zaklonio plavim fasciklom, kako ga se ne bi moglo fotografirati. Reporteri koji su bili u sudnici ističu da je uglavnom šutio i da nije pokazivao nikakve osjećaje ispred osmočlane sudske porote. To je bilo njegovo prvo pojavljivanje od kada je šokantan slučaj izbio u javnost, pošto se najstarija od djece, 19-godišnja Kerstin, razboljela i morala biti hospitalizirana. Mlada djevojka je zajedno sa majkom i dvojicom braće cijeli život provela u podrumu. Tužiteljica je Fritzla optužila za ubojstvo, tvrdeći da je novorođeni sin koji umro 96. mogao preživjeti da mu je pružena liječnička pomoć. Fritzl je ranije policiji kazao da je dijete bilo prijevremeno rođeno i da je on tijelo spalio u kotlovnici u podrumu. Sudski vještaci tvrde da je Fritzl poremećena ličnost, ali da je potpuno svjestan svojih postupaka. Bude li osuđen, prijeti mu doživotna robija. Otkako je Fritzl prije gotovo 11 mjeseci uhapšen, građanima glavnog grada pokrajine Donje Austrije život se gotovo preko noći potpuno preokrenuo, a njihov grad zajedno sa Fritzlom ušao je u povijest austrijske i svjetske kriminalistike. Mjere sigurnosti danas su na najvišem stupnju, zatvoren je zračni prostor iznad zgrade suda, policajci i specijalci osiguravaju prilaze zgrade i sudnici. Suđenje bi trebalo završiti u petak 20. ovog mjeseca javnim objavljivanjem presude. Fritzlova čerka i njeno 6 djece danas je smješteno na sigurno mjesto. Samo 3 djece bilo je stalno s Elizabeth, dok su 3 odgojili Fritzl i njegova supruga Rosemary, nakon što ih je navodno majka zanemarila. Iako malo vjerojatno zvuči, Rosemary je policiji rekla da nije znala što se događalo pune 24 godine u podrumu vlastite kuće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zakasnile intervencije tradicionalnih crkava na predlog zakona o zabrani diskriminacije predstavljaju pokušaj direktnog uticaja na vladu, kako bi se pokazalo da postoje institucije koje su iznad izvršne vlasti. Izjavio za naš program Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. On je rekao da argumenti crkava i nakon delimičnih izmjena predlogu deluju sofisticiranije, ali da promašuju temu.
Mislim da ovaj pokušaj rušenja celog zakona u ime nekih izmišljenih opasnosti radi se o stvaranju jedne veštačkog straha od opasnosti koja ne postoji. Prvi put se čujemo argumente iz oblasti međunarodnog prava, tačnije iz oblasti Evropske unije. Međutim, oni koji potkrepljuju te argumente gube iz vida da se ovaj zakon ne donosi zbog Evropske unije i da mi imamo vrlo važne i čvrste međunarodne obaveze na osnovu ugovora koji smo pisali.
Profesor Vojin Dimitrijević, Beogradski centar za ljudska prava, predstavio je godišnji izveštaj čiji je osnovni zaključak da je glavni problem to što se u Srbiji kasni sa donošenjem neophodnih zakona u oblasti ljudskih prava, kao i to što se postojeće zakonodavstvo ne primenjuje. Gay Pride, čije organizovanje tokom leta najavljuju aktivisti Gay Straight Alliance, imaće podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. To je juče najavio Marko Karadžić, državni sekretar u tom ministarstvu. Boris Milićević, predstavnik Gay Straight Alliance, kaže za naš program da je to važna podrška za čitavu gej populaciju u Srbiji.
Izjava gospodina Karadžića je za nas vrlo ohrabrujuća i stvarno ja mislim da predstavlja ohrabrenje za sve LGBT aktiviste u Srbiji i za sve organizacije. Mi kao Gay Straight Alliance ćemo naravno morati da ostvarimo saradnju i sa drugim državnim organima. Ja očekujem da će i Ministarstvo unutrašnjih poslova i gradske vlasti da učine sve da to bude jedan uspješan Pride i da počnemo pozitivnu sliku Evropi i uopšte celom svetu.
Iz Gay Straight Alliance, Boris Milićević. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!